600-ə yaxın adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Ərəb inqilablarından sonra bir çox avtokratik ölkələrdə də görüntü xətrinə də olsa siyasi saatlardan danışmağa başladılar. Bəzilərində müxalifətlə dialoq başladı, bəziləri qanunlara dəyişiklik elədi, sərbəst toplaşmaq azadlığına qadağaları götürdü və s. Azərbaycanda isə 9 ay ərzində siyasi hüquqların durumu heç dəyişməyib. İlin sonuna yaxın yapıcı deputat Siyavuş Novruzov müxalifət liderlərini dialoqa çağırdı. Onun səsinə müxalif AXCP sədri Əli Kərimli səs verib, amma Novruzovu yox, onun rəhbərini, Prezident İlham Əliyevi dialoqa dəvət eləməklə. Bu dialoq baş tutana oxşayırmı? Baş tutsa, nəyi dəyişəcək? Durna Səfərinin reportajında.
İqtidarla müxalifətin dialoq masasına gəlməsi ilə bağlı müzakirələr az qala Azərbaycanın müstəqilliyi ilə yaşıddı. Həm beynəlxalq təşkilatların bu barədə təşəbbüsləri yarımçıq qalıb, həm də tərəflərin təklifləri. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun müxalifət liderləri Əli Kərimli və İsa Qəmbəri debata çağırması ilə bağlı mediada işarə xəbərlər mövzunu bir daha gündəmə gətirib. Bunun ardınca isə AXCP sədri Əli Kərimli yerli media müsahibəsində YAP sədri İlham Əliyevi növbəti dəfə debata çağırdığını bəyan edib. Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir ki, iqtidar təmsilçilərinin bu mövzuda aktivləşməsi baş qatmaq, gözdən pərdə asmaq üçündür. Qarşı tərəflə debat reallaşarsa, onun müzakirəyə qoyacağı mövzular belədir.
Niyə görə ailə hakimiyyətləri, sülalə hakimiyyətləri arasında Azərbaycan da olmalıdır? Nə ilə bunu izah edirlər? Niyə Azərbaycan dünyada korrupsiya üzrə lider ölkələrdəndir? Və niyə görə dövlət başçısının özündən başlayaraq, onun nazir oliqarxlarının hamısı çox böyük cah-cəlal sahibidirlər və gəlir bəyannamələrində bu böyük var dövlətin mənbələri, qanunu vasitələri göstərilməyib. Niyə Azərbaycanda 18 ildə ata-oğul elə bir sabitlik yarada bilməyiblər ki, insanlar sərbəst şəkildə gedib mitinglərini keçirsinlər və sabitliyi də pozulmasın. Bir mitinglik cəmi canı var bizim sabitliyin.
Bunlar Əli Kərimlinin dialoq masasına qoyacağı mövzuların bir qismi idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının debat tərəfi kimi nələri ortaya atacağını öyrənmək mümkün olmadı. Partiyanın bir neçə yetkilisi bu barədə açıqlama vermək istəmədiyini dedi. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi Zahid Orucu deyir ki, iqtidar müxalifət dialoqu meydanda şəxslər arası davə deyil, ideya mükaliməsi və mühakiməsi formasında olmalıdır.
Danışmaq üçün yox, bir-birini susturmaq istəyirəm kimi bir tendensiyalarda özünü göstərir. Bunlar ultimativ qaydada bəzən kimlərisə belə debatlara dəvət edirdi və sanki bununla da özlərinin triumfal güclərini nümayiş etdirmək istəyirdilər. Halbuki, yəni bu cür gürültülü bəyanatlar güc müəyyənləşdirmir.
Zahid Oruc debat görüşlərində müzakirə edəcəyi məsələlərdən də danışdı.
Azərbaycanda iqtisadi proseslərin gedişi, beynəlxalq əlaqələr, regiondakı situasiya, Qarabağ məsələsindən münasibət, islahatlar, dövlət idarə etmə sistemi, onun şəffaflığı və yaxud da ki, qüsurları, siyasi konsensus, onun şərtləri, siyasi sistemin mükəmməl işləməsi üçün birgə modellərin hazırlanması və s. onlarla yəni mövzu seçmək mümkündür. Yetər ki, məram xoş olsun.
Müzakirə olunması məsələlərdən əvvəl açıq qalan bir sual var. Kim kimlə debata getsin? Zahid Oruc deyir ki, üzvlərinin sayı yapın təkcə rayon təşkilatının üzvlərinin sayına bərabər olan partiya təmsilçilərinin iddiaları düzgün deyil.
İndi biri sadəcə 5 nəfərdən, 15 nəfərdən ibarət bir partiyanın rəhbəriyyəm adı ilə özünü dövlətin ən mühüm təsisatlarının başlarına bərabər mi tutacaq? Ölkənin real iqtisadi, sosial, siyasi həyatında əsas qərar verici şəxslərin statusunu sadəcə hansısa bir partiya rəhbəriyyəm adına eyniləşdirmək də çox yanlışdır. Demək ki, bunlar formal, mexaniki, avtomatik eyniləşdirməyə daha çox önəm verirlər.
Əli Kərimli isə deyir ki, heç nəyi həll etmək imkanı olmayan şəxslərlə müzakirəyə çıxmağın mənası yoxdur.
İlham Əliyev debata məsələn mən çağırmışam. Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biri kimi məni bütün dünya qəbul edir. Amma Azərbaycandakı şərtləri nəzərə almışam. İlham Əliyevin özünün belə debatlara meyilli olmadığını və onun üçün belə debatların çətin olacağını nəzərə alıb.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəsun Orculu deyir ki, hakimiyyətin də debat çağırışlarını mediaya çıxarması təsadüfi deyil.
Kompromisli variantla təklif eləmişəm ki, özü gəlməsə də heç olmasa müəyyən səlahiyyət sahibi olan adamları bu debatlarda təmsilçisi kimi müəyyənləşdirə bilər.
İktidar müxalifət diyaloğunun mümkünlüyü haqqında Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM-in növbəti buraxılışı bugün axşam saat 11-də olacaq. Azadlıq FM-i Azadlıq Facebook məkanında qaçırmayın. İndir isə kontekst davam edir. Bütün dünya İranın nüvə proqramının silah düzəltməyə yönəlik olması ilə bağlı BMT hesabatını və Tehrana qarşı mümkün sanksiyalar məsələsini müzakirə elədiyi vaxt İranın qonşuları Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri bu haqda hələ ki səslərini çıxarmırlar. Səslərini çıxarmamaq bir yana, hətta Ermənistan əksinə əlaqələrini daha da genişləndirməyə çalışır. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İran Xarici İşlər Naziri Ələkbər Salih bildirib ki, Tehran Ermənistanla İran arasında ticarət əlaqələrinin artırılmasını və viza rejiminin qaldırılmasını istəyir. Noyabrın 8-də Yerevana səfəri zamanı Salih həm Prezident Serj Sarkisyan, həm də Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyanla görüşü zamanı Tehranın Ermənistanla İran arasında onsuz da yaxın olan münasibətlərini daha da gücləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Ermənistanın rəsmi mənbələrinin bildirdiyinə görə danışıqların əsas mövzusu İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın Ermənistana planlaşdırılan səfəri və birgə iqtisadi layihələr olub. Həmin layihələrə Araz çayı üzərində 2 su elektrik stansiyasının tikilməsi və İrandan Ermənistana neft nəql edəcək boru kəmərinin tikilməsi aiddir. İki hökumət həm də öz elektrik şəbəkələrini birləşdirən yüksək gərginlikli 3-cü xəttin çəkilməsini də planlaşdırır. Ermənistan dəfələrlə bu layihələrə bu il başlanacağını bildirsə də, indiyə qədər əmələ addım atılmayıb. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında da nə Salih nə də Nalbanyan bu layihələrlə bağlı hansısa tarix açıqlamayıblar. Əvəzində Salih iqtisadi əlaqələrin istifadə olunmamış potensialından danışıb. Bildirib ki, Ermənistan öz məhsullarını İrana ixrac edə bilər. Biz bu məhsulları qəbul etməyə və öz məhsullarımızı Ermənistana ixrac etməyə hazırıq, deyə Salih bildirib. Ermənistan Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə 2011-ci ilin ilk 9 ay ərzində Ermənistanın ümumi xarici ticarətinin yalnız 6.1% İran payına düşür. Müqayisə üçün Avropa Birliyi ölkələrinin payına 33.6%, Rusiyanın payına isə 20% düşür. Tehran ilin sonuna qədər Ermənistanla İran arasında sərbəst ticarət haqqında sazişin imzalanmasına çalışırdı. Lakin Yerevandakı bəzi rəsmilərin dediyinə görə tərəflər sazişin şərtləri ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Salih həm də Tehranın iki ölkə arasında vizaların qaldırılması ilə bağlı istəyini də bir daha təkrarlayıb. Bildirib ki, viza rejimi qaldırılsa Ermənistana səfər edən İran turistlərinin sayı kəskin artacaq. Bu il İrandan Ermənistana 100 mindən çox turist gəlib. Salih deyib ki, ümid edirəm ki, günlərin birində Ermənistana 1 milyon İranlı turist gələcək. Nalbanyansa bildirib ki, danışıqlarda Mahmud Əhmədinəjadın rəsmi səfərinə hazırlıq əsas mövzu olub. O, İran prezidentinin bu ilin sonuna qədər Yerevana gələcəyini bildirib. Səfər əvvəlcə iyuna planlaşdırılmışdı. Lakin Əhmədinəjad son anda hələ də naməlum səbəbə görə səfəri təxirə salmışdı. İran Xarici İşlər Naziri Ələkbər Salih bildirib ki, İran-Ermənistan münasibətləri regional təhlükəsizlik üçün də vacibdir. O, bir çox regional və beynəlxalq məsələlərdə iki ölkənin oxşar mövqelərinin olduğunu da deyib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, İran Xarici İşlər Nazirinin Yerevandakı açıqlamalarda Azərbaycana qarşı elementlər var.
Bir tərəfdən İran rəsmiləri sözdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini vurğulayırlar. Amma reallıqda görürük ki, fərqli siyasət yürüdürlər. İran Xarici İşlər Nazirinin Yerevanda verdiyi açıqlamalar da bundan xəbər verir. Sıdaq bir açıqlamalar verir ki, biz Ermənistanla əlaqələr inkişafında maraqlıyıq, hansısa layihələri həyata keçirməyə çalışır. Reallıqda Ermənistan İran münasibətləri iqtisadi zəmində o qədər inkişaf etməyib. İllərdir eşidirik ki, İranla Ermənistan arasında baz boru xətti inşa olunacaq, nəqliyyat yolları çəkiləcək, İran Ermənistanda neft arıma zavodu tikəcək. Deyilən layihələr ancaq sözdə var. Demək, bu deyilənlər əslində siyasi məna kəsb edir. Əslində bunlar həm Azərbaycana verilmiş mesajlardır ki, İran Ermənistan əməkdaşlığı rəsmiləri də göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycana qarşı yönəlib.
Sentyabrda Tehranda Nalbanyanla görüşündə Mahmud Əhmədinəjad demişdi ki, o yeganə xristian qonşusu olan Ermənistanla əlaqələrin gücləndirilməsində heç bir maneə görmür.
Kəbiran Dilavərri.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosu növründə kontekst proqramı davam edir. Mart ayında Prezident İlham Əliyev sərəncam verdi ki, Bakı və ətrafında tikilən, amma bəzi dövlət qurumlarının sənədlərini qaydasında saymadığı və özəlləşdirmə sənədi, kupça vermədiyi evlərin məsələsi həll olunsun. Bundan ötürü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırıq verilmiş ki, bu işin həlli yolunu tapsın və Prezidentə bildirsin. Üstündən 8 ay keçib, amma bu cür evlərdə yaşayanlar hələ də gözləyirlər. Nə vaxta kimi gözləyəcəklər və nəyəsə ümid eləmək üçün heç olmasa hansı sənədlərinin olması vacibdir? Esmirə Cavadova bu suallara cavab arayır.
Dünən bələdiyyədən gəlmişdilər, sənədlərimizi yığırdılar kupça vermək üçün, dedilər kupça vermək üçün. Qonşularımız da nə vaxtı veribdi sənədləri? 5-6 qonşu var yanımızda, onlar sənədləri veribdi, hələ xəbər yoxdur onlardan. Üçüncü ilə ki, burada yaşayırız, sənədlərimiz hələ düzəldib çıxarılmamış ortaya.
Suraxanı rayonu ərazisində, yeni salınmış şimal-şərq yaşayış massivində 3 il əvvəl həyətyanı sayısı olan fərdi ev almış Azər Fərəcov deyir ki, son günlər Suraxanı bələdiyyəsinin işçiləri yenə bir neçə ay əvvəl olduğu kimi qapı-qapı gəzərək sakinləri evlərinin sənədləşdiriləcəyini deyirlər. Bunun üçün sakinlərdən torpaq şəhadətnaməsini və başqa sənədləri toplayırlar. Sabunçu rayonu ərazisində yaşayan Vəfa Əsədova da deyir ki, yıxa yıxdı.
Dünən gəlib ki, sənədlərinizi gətirin. Bələdiyyə torpaq haqqı verməliyik də illik, hər il veririk. Hə, onu da deyib gətirin, sənədinizi də gətirin.
Vəfa Əsədovanın sözlərinə görə yaşadığı ev çoxdan köhnəlib. 14 il əvvəl tikdirib, ancaq sənədləşməsinə ən azı 5000 manat istəyiblər. Pulu olmadığından o da sənəddən əlini çoxdan üzübmüş. Prezident İlham Əliyev bu il martın 9-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirdiyi müşavirədə Bakı və Bakı ətrafı ərazilərdə sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsinə dair mexanizmin hazırlanması barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abutalıbova tapşırıq vermişdi. Sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi üçün ilkin layihənin hazırlanaraq parlamentə təqdim olunduğu barədə məlumatlar var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Çingiz Gənizadə deyir, ola bilsin ki, sabah, yəni noyabrın 11-də layihə tanışlıq üçün millət vəkillərinə paylansın.
Hər halda indi qanun layihəti əgər olacaqsa, bizə paylanacaqsa, mən görməmişəm onu. Belə hesab edirəm ki, o layihə bizə gəldikdən sonra müvafiq komitələrdə müzakirələr zamanı biz yenə çalışacağıq ki, maksimum vətəndaşların marağına söykənən qanun qəbul olunsun.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, sənədsiz evdə yaşayanların səbirsizliklə gözlədikləri layihə ilə tanış olub. İlkin layihə belə adlanır. Mülkiyyət hüquqları, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada rəsmiləşdirilməyən yaşayış evləri və torpaq sahələri üzərində hüquqların leqallaşdırılması haqqında. Layihədə göstərilib ki, magistral boru kəmərlərinin gərginliyi 1000 voltdan çox olan elektrik xətlərinin, metropolitenin dəmir yolu qurğularının üzərində tikilmiş evlərə sənəd verilməyəcək. Eyni qadağa müdafiə obyektləri, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin texniki qurğuları, neft buruqları, avtomobil yollarının və suların mühafizə zolaqlarında yerləşən torpaq sahələrinə də aiddir. Həmçinin sürüşmə zonası və onların üzərindəki evlər də sənəd ala bilməyəcək. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi, neftin qazın hasilatı, nəqli üçün müvafiq təsərrüfat subyektinin qanuni istifadəsində olan torpaqlarda tikilən evlərin də sənədləşdirilməsi mümkün olmayacaq. Əgər həmin ərazilər neft hasilatına yararlıdırsa. Ekspertin fikrincə bu o deməkdir ki, layihəyə dəyişikliklər və əlavələr olunmasa, sənədsiz evlərin böyük hissəsi yenə də sənədləşdirilməmiş qalacaq. Rövşən Ağayev.
Xeyr, sadə evlər var ki, bələdiyyədən çıxarışı var, amma icra hakimiyyətindən almayır. Bunlar amma qanunlaşdırılması mümkün olan mülkiyyətdə daha çox bu tip evlərin üzərinə gedir.
Rövşən Ağayev hesab edir ki, layihə hazırlanarkən diqqət əsasən dövlət neft şirkətinin iddia etdiyi ərazilərdə və qəza zolaqlarında tikilmiş evlərə yönəlməli idi. Rövşən Ağayev belə evlərin sənədləşdirilməsinin mümkün olmadığı halda layihədə kompensasiya ilə bağlı müddəanın olmamasını da layihənin atamam işlənməsi ilə əlaqələndirir. Millət vəkili Çingiz Gənizadə də hesab edir ki, həmin evlərin sənədləşdirilməsində problemlər ortaya çıxacaq. Belə məsələlərdə hansısa monopolist maraqların ortaya çıxması mümkündürmü sualına millət vəkili belə cavab verdi.
Heç bir vəzifəli şəxs, heç bir imkanlı tutaq ki, o monopolist bugün olan şəxs istəməz ki, yüzlərlə insanın evi sökülsün, onlar küçəyə atılsın. Oradan da dövlətin strateji maraqları ola bilər. Mən belə hesabım siyasiləşdirib onun monopolist marağı kimi təqdim etmək də düzgün deyil.
Hesablamalara görə Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrdə təqribən 500 min sənədsiz ev tikilib.
Esmirə Cavadova.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə? Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu'nun kontekst programı devam edir. Azərbaycanda turizmin inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Sumqayıt şəhərinin qəsəbələrindən birində İnşaatçılar qəsəbəsində Venesiya şəhərinin bənzərinin yaradılması üzrə işə başlanılıb. Qəsəbədə maşın yollarına vəzləyəcək kanalların, piyadalar üçün körpülərin salınmasına başlanıb. Yəni, istəsək, hansısa qəsəbənin su basması xəbərini müsbət səslənsin deyə yarı zarafat yarı gerçək belə də çatdırmaq olardı. Əslində isə, 3 gündür yağan yağışdan sonra İnşaatçılar qəsəbəsini su basıb, körpüləri isə qəsəbə sakinləri salırlar. Nə qədə davam eləyəcək Visalə Əlbəyli?
İndi Sumqayıtın inşaatçılar qəsəbəsinə yolunuz düşsə, özünüzlə uzunboğaz çəkmə gətirməyi unutmayın. Çünki qəsəbə artıq 3 gündür ki, su altında qalıb. İnsanlar evlərinə getmək üçün süni körpülər düzəldir, ya da ki, xüsusi ayaqqabılardan istifadə edirlər. Gəlin qəsəbədə süni gölün yaranma səbəbini əvvəlcə sakinlərin dilindən eşidək.
Hanım, yağış yağdı, turbalar köhnə turbalardır, qabağın tutuldu, kanada sistemi təmiz bağlanıb, bunu düzəldən yox.
Evləri ziyan çəkmişlərdən bəziləri həyətlərindən suyu motorla çıxarır, bəziləri isə çırmanıb hərəkətə keçir.
Bir çörək qazanı belə burada yavaş-yavaş yiyib yaşayırıq. Bizim imkanım, bir elə imkanımız yoxdur ki, yəni haradansa nəyəsə eləyək. Belə olsa məcbur olacaq ki, gedənəm kiraya qalaq, maşında yataq, başqa bir işimiz yox.
Gəlib burada yerləşmişdik, burada daha bu su basıb qalmışıq burada. Nə bir yerdən bir köməyimiz, olanımız yoxdur.
İki uşaqdan su içində xəstəlik, bugündəyik.
Qəsəbə sakinləri deyir ki, yerli icra orqanlarına dəfələrlə müraciət ediblər. İcra nümayəndələri isə sadəcə gəlib, görüb və gedib.
İcra hakimiyyətindən bir adam gəlir, deyir, bizim səlahiyyətimiz yoxdur burada bir şey eləməyə, yolu qazmağa, yolu qaza bilmərik. Turbalığa gətirib töküblər oraya yolun qırağına, qalıb o dənəlsinə.
Dövlət orqanları deyir ki, təzədən kanal layihəsi birləşilməlidir, çəkilməlidir, necə olmalıdır. Biz ona qədər məhv olub gedirik, yaxı xanım.
Mən də qəsəbəyə hazırlıqsız gəldiyim üçün yerli sakinlərdən uzunboğaz çəkmə götürməli oluram.
Sizin çəkmələrinizi mən götürmüşəm. Bax, suyu ilə necə keçirsiniz, özünüz müşahidə edin. Azərbaycana Allah Təala hər cürə sərvət verib, mülk verib. Bax, nə üçün biz bu cür yaşamalıyıq?
Məktəbə gedən bir hamısı. Qalıblar evlərdə, o çıxamıyor.
Adi bir sapoğundan sən o yana keçə bilmirsən. Burada yaşamaq olar.
Sakinləri acı dərdə salan kanalın adı Acı Dərədir. Hansı ki, sakinlərin versiyasına görə ağzı tutulduğundan daşıb. Rəsmlər də təsdiq edir ki, Acıdərə kanalının tez-tez daşması Sumqayıtın böyük problemidir. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin rəisi Abidəliyev deyir ki, kanalın təmizlənməsi mümkün deyil.
Mümkün olaraq texnikanın yaxınlaşması qeyri-mümkündür. Çünki müxtəlif vaxtlarda uzun illər bu kanalın üzərində həm müxtəlif obyektlərin tikintisinə icazə verilmişdir, həm də orada bəzi vətəndaşlar və məcburi köçkünlər qeyri-qanuni yaşayış məskunlaşmışlar, orada tikililər tikmişlər.
İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə 1-2 gündə su bütünlüklə həyətlərdən çəkiləcək. Problemin köklü həlli üçün isə rəsmilər 2 yol təklif edir.
Birinci, kanal üzərində olan tikililərin hamısını sökərək kanalın ətrafını texnikanın işləyəcəyi səviyyədə aşmaq və o kanalı mütəmadi olaraq təmizləmək. İkinci, alternativ bir kanal çəkərək o həmin mövcud olan sel sularını birbaşa Xəzər dənizinə axıtmaq.
Abid Əliyev bildirdi ki, Sumqayıtın Acıdərə problemini həll etmək üçün hesablamalara görə azı 12 milyon manat lazımdır. Bunun üçün Sumqayıt Şəhər İcra Başçısı Nazirlər Kabinetinə və Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edib. Azərsu Cəmiyyətindən Anar Cəbrayıllı bildirdi ki, kanal sisteminin yenidən qurulması planda var. Onun sözlərinə görə çirkab su təmizləyici qurğu quraşdırılacaq və təmizlənən su dənizə axıdılacaq. İqtisadçı ekspert Zöhra İsmayıl deyir ki, bu fövqəladə haldır və məsələnin həllini uzatmaq olmaz.
Layihələndirmək, böyük planlar cızmaq, böyük pul qazanmaq barədə fikirləşmək, onları indi arxa plana keçirmək lazım. Yəni fövqəladə vəziyyət olduğuna görə ehtiyat fondlardan ora vəsait ayrılmalıdır. O ehtiyat fondlarının vəsaitləri məhz bax belə hallar üçün nəzərdə tutulub. Həm Nazirlər Kabinetinin ehtiyat fondu var, həm də Prezidentin ehtiyat fondu var.
Ekspertin sözlərinə görə, əgər problemin həlli yolları indi planlaşdırılırsa, layihənin həyata keçirilməsi 2013-cü ilədək çəkəcək.
Müsalə Əlibəyli. İndi isə əsl Venesiyanın yerləşdiyi İtaliyadan danışaq, bu aralar İtaliyanın da batma ehtimallarından çox danışırlar, ən azından iqtisadi cəhətdən. Elxan Nəsibli.
Avropa Birliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə komissarı Olli Rehn deyib.
Please do not shoot the messenger nor the forecaster.
Xahiş edirəm, bəd xəbər gətirəni və ya bəd proqnoz verəni güllələməyin. Sabah ola bilər, yaxşı xəbərlər gətirəcəm. Ancaq bugün Avropa iqtisadiyyatının vəziyyəti çox tutqun və qaranlıqdır. İtaliyada hökumət bondlarının faizi 7-ni keçdi. Bunu bütün agentliklər, qəzetlər öz yazılarının əvvəlinə, hətta başlığına çıxarıblar. Yəni, İtaliyanın vəziyyəti o qədər pisdir ki, hökumət hazırda borcu ilə 7%-dən aşağıya tapa bilmir. 7% isə kritik hədd hesab olunur. Məhz 7% həddində 2009-cu ildə İrlandiya və Portuqaliya xaricdən kömək istədilər. Avropa pulunun əvəzində sərt qənaət tələb eləyəndə bu ölkələrin əhalisi öz hökumətlərindən üz döndərdilər. İndi eyni hadisələr Yunanıstanda və İtaliyada təkrarlanır. New York Times yazır ki, İtaliya balaca ölkə deyil ki, iflasına imkan verilsin və ya qıraqdan köməklə xilas oluna bilsin. İtaliya bunun üçün çox böyükdür. Ümumi daxili məhsula görə İtaliya iqtisadiyyatı Avropanın 4-cü, dünyanın 8-ci iqtisadiyyatıdır. İtaliya iqtisadiyyatı böyüklüyünə görə Almaniya iqtisadiyyatının 70% həcmindədir. Avropa Birliyinin daxili məhsulunun 8-də birini İtaliya verir. Economist Intelligence Unit-in Barclays Wells təşkilatına istinadla verdiyi məlumata görə İtaliyada dollarla götürəndə təkcə milyonçuların sayı 280 mindir. Forbes jurnalına görə İtaliyada 12 milyarder var. Economist jurnalı yazır ki, son bir gününü Avropa Mərkəzi Bankı bazarda keçirib. Avropa Mərkəzi Bankı kütləvi surətdə İtaliya bondlarını alır ki, faizi aşağı sala bilsin. Reuters yazır ki, 17 ölkənin və 330 milyon adamın ümumi pulu olan avronun taleyi hazırda İtaliyanın əlindədir. Ona görə Avropa Mərkəzi Bankı İtaliya bondlarını almağa məcburdur. Ancaq ekonomist yazır ki, bankın da imkanlarının bir həddi var. Avrozonanın 17 ölkəsinin borc problemini həll etməyə nə qədər pul lazımdır? Arayış üçün deyək ki, bu günlərdə G20 samiti Avropanın borc problemi ilə mübarizə üçün yaradılmış sabitlik fondunu artırıb 1 trilyon avroya çatdırmaq qərarını vermişdi. New York Times qəzeti yazır ki, bundan bir az sonra Almaniya kansleri Merkel öz iqtisadi müşavirləri ilə müzakirə aparıb. Onlardan soruşulub ki, borc böhranını həll etməyə nə qədər pul lazımdır. İqtisadçılar Merkelə deyiblər ki, borc problemini tam həll etməyə 3 trilyon 100 milyard avro lazımdır. Onlar Merkelə məsləhət görüblər ki, bu məbləğdə borc ödəmə fondu yaradılsın. Ancaq Merkel bu ideyanı rədd edib. Böhran isə yayılmaqdadır. New York Times yazır ki, Fransa hökuməti növbəti büdcə ixtisarını yenicə elan edib, ancaq Fransada qorxurlar ki, İtaliyadan sonraki qurban Fransa olsun. Daily Telegraph yazır ki, Avrozona rəhbərliyini bu günlər sanki iflic vurub, Almaniya məsuliyyəti götürüb konkret addım atmaq istəmir. Qəzet hesab edir ki, bir ki, baş naziri işdən qovmaqla vəziyyəti bir neçə ay əvvəl düzəltmək olardı. Avrozona o nöqtəni artıq keçib. Avrozona uçurumun kənarındadır. Bəzi ölkələrin başçıları bunu başa düşmürlər ya da başa düşmək istəmirlər. Bunu Daily Telegraph yazır. Başqa bir Britaniya qəzeti Independence-ə yazır ki, vəziyyət Yunanıstan böhranından qat-qat ciddidir. Dünyanın ən güclü hökuməti də ildə 7%-dən çox borc götürə bilməz. Independent-in fikrincə, Almaniya hazırda imkan verməlidir ki, Avropa Mərkəzi Bankı İtaliyanın bondlarını, borclarını alsın. Reuters isə məsələyə başqa tərəfdən yanaşır, yazır ki, indiki iqtisadi böhranın siyasi nəticələri də var. Harvard Universitetinin professoru Dani Rodrik bu ilin əvvəlində çıxan kitabında təkid edirdi ki, iqtisadi qloballaşma, milli suverenlik və demokratik siyasət birlikdə ola bilməz. Bunlardan istənilən ikisi bir yerdə ola bilər, ancaq üçü bir araya gələ bilməz. Rodrik bunu qloballaşma paradoksu adlandırır.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı günün xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Vaqif Məmməddir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının şikayətini təmin eləməyib. Nəsmi rayon məhkəməsi oktyabrın 28-də Əvəz Zeynallıya 3 ay həbs cəzası kəsib, bu deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında həbs edilib. Noyabrın 16-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları və Hüquq Məsələləri üzrə Komitəsinin iclasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyət müzakirə olunacaq. Tədbirdə ekspert qismində dəvət olunmuş insan haqları uğrunda İctimai Birliyin sədri Eynullah Fətulloyev də çıxış edəcək. Avropa Mərkəzi Bankının keçmiş vitse-prezidenti Lukas Papadimos Yunanıstanın baş naziri təyin edilib. Ölkənin aparıcı siyasi partiyaları yeni kabinetin tərkibi ilə bağlı artıq razılığa gələ biliblər. Avropa Birliyində iqtisadi artım ləngiyir. Avropa Birliyi gələn il üçün artım proqnozunu 1,8%-dən 0,5%-ə salıb. Bunu Avropa Komissiyasının üzvü Olli Rehn bildirib.
Çox sağ ol Vaqif və kontekst proqramı davam edir. Son vaxtlar həm Azərbaycanda, həm də dünyanın xüsusən də müsəlmanlar yaşayan ölkələrində bir çox şeylərdə ittiham olunan radikal islamçılarla bağlı müsahibə ilə sizi tanış edəcəyik. Kimdir bu radikal islamçılar, hardan gəlirlər? Bu sualların cavabı Wall Street qəzetinin yazarı Sədanan Dumla müsahibədədir. Həmkarım Rövşən Qəmərov müsahibəni təqdim edir.
Radikal İslam anlayışını necə xarakterizə eləyərdiniz?
And the way I look at it is that Islam is one of the world's great faiths.
Mən buna belə baxıram. İslam dünyanın ən böyük dinlərindən biridir. Ona 1,1 milyard insan tapınıb. Radikal İslamçılıq müsəlmanların az bir qisminin inandığı siyasi ideologiyadır. Radikal İslamçılar bu ideologiyanı dövlətin və cəmiyyətin bütün sahələrinə tətbiq eləmək istəyirlər. Onlar inanırlar ki, rəhbər tutduqları qaydalar Allahın buyruqlarıdır. Sıravi insan isə o kəsdir ki, sadəcə başqaları kimi öz həyatını yaşamağa çalışır. Radikal İslamçı isə inanır ki, o dünyanı Allahın buyruqlarına uyğun dəyişdirməlidir. Sizcə radikal İslam cəmiyyətin hansı sahələrində daha güclüdür?
Radical Islam is extreme, particularly popular among young educated men. And I think what
radikal İslam xüsusilə təhsilli müsəlman gənclər arasında populyardır. Onları bu ideologiyaya tərəf çəkən həmin ideologiyanın bütün suallara verdiyi çox asan cavablardır. Bir çox hallarda həmin gənclər ailənin təhsil almış ilk övladıdır. Onların ixtisası adətən mühəndislik, riyaziyyat, tibb və s. sahələrlə bağlıdır. Onların düşüncə tərzi mexanikidir və əgər onlara cəmiyyətin problemlərini şəriət qanunlarının tətbiqi ilə həll eləmək təklifi olunursa, onda bu bəsit yolu asanlıqla qəbul edirlər. Bu zaman onlar üçün hər şey yerbəyər olur. İndi müsəlman dünyasında radikal İslamla möhtədil İslam arasında gedən rəqabətdə hansı tərəf üstün gəlir?
The struggle of war between radical Islam and moderate Islam is going to
radikal İslamla möhtədil İslam arasında rəqabət hələ çox davam eləyəcək. Möhtədil İslamın xeyrinə olan cəhəti odur ki, bütün başqa dinlərdə olduğu kimi İslamda da insanların çoxu möhtədildir. Amma digər tərəfdən radikal İslamçılar çox yaxşı təşkilatlanıblar. Onların bəlli hədəfləri var və bəzi yerlərdə onlar güclənirlər. Məncə üstün olan tərəf möhtədil İslamçılardır. Amma kimin inkişaf sürəti böyükdür sualını versəz, mən deyərdim ki, bir çox yerlərdə radikal İslamçıların. Radikal İslamçılar qeyr-radikal hala gətirilər və cəmiyyətə inteqrasiya oluna bilərmi? İki cür radikal var. Bəziləri zorakı yol tutub. Digərləri isə radikaldır, amma zorakı vasitələrdən imtina edir. Zorakılıq yolunu tutmuş insanlarla danışmaq çətindir. Xüsusən də onların terrorçuluq yolunu tutmaları səbəbindən. Amma əgər sual verilsə ki, radikal İslamçı müəyyən zaman keçəndən sonra dəyişə bilərmi? Mənim cavabım belə olar. Müəyyən mənada bəli. Məsələn, Misirdəki müsəlman qardaşlığı 1960-cı illərdə seçkilərdə iştirakdan imtina edirdi. Amma indi eləmir. Yəni, onların davranışında dəyişiklik baş verir. Radikal İslamçıların dəyişmədiyini demək yalan olar. Amma onları liberal düşüncəli qüvvə kimi səciyyələndirməyimiz üçün onların böyük güzəşlərə getmələri ehtimalı böyük deyil. Sizcə İslam hansı istiqamətdə gedir? Həm yaxın, həm də uzaq perspektivdə.
Very often these that modernization and globalization.
Modernləşmə və qloballaşma müxtəlif suallar doğurur. Mən insanları həmin suallara cavab axtardıqları üçün qınamıram. Mən yalnız həmin suallara verilən bir sıra cavablarla razı deyiləm. Çünki həmin cavabların ziyanı xeyrindən daha çoxdur. Mən indi müsəlman dünyasının hansı istiqamətdə getdiyini deyə bilmərəm. 1970-ci illərdən bəri üstünlük gah mötədillərin, gah da radikalların tərəfinə keçib. İrana, Pakistana, İndoneziyaya, Misirə baxın. Amma ölkə-ölkə baxanda görürsən ki, indiyəcən qərb dəyərlərini müəyyən dərəcədə qəbul eləməyə hazır olan adamlar radikal İslamçıların qarşısında müəyyən mənada geri çəkilməyə məcbur olublar. Amma tarix dəyişkəndir və vəziyyət yenə dəyişə bilər. Müsəlman dünyasının hara getdiyini ərəb inqilabları nəticəsi də müəyyən eləyəcək. İki əsas dayaq, demokratiyanın nə dərəcədə kök atması və azad bazarın nə dərəcədə bərqərar olması həmin yolu müəyyən eləyən əsas faktorlar olacaq.
Wall Street qəzetinin yazarı Sədanan Dumla müsahibəni həmkarım Rövşən Qəmbərov təqdim elədi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatdı. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən daha ətraflı azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda xəbər tuta bilərsiniz və sorğu və forumlarımıza qatırıb fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Belə, bugünkü verilişdə bələdçiniz Məhəlim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.